Отново ще пита във facebook.com Иляна Беновска, youtube.com Беновска пита и по радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Защо са зелени очите на вятъра? Здравка Евтимова, писател.
Беновска пита. Трескаво очакване да бъде избран следващия събеседник днес, за да разберем защо са зелени очите на вятъра. Ето го.
Ало!
Здравейте, госпожо Евтимова.
Здравейте. Ето ни пак.
Защо са...
Не ви виждам обаче.
Сега, пуснете си камерата, за да ни виждате.
Да, да, да. Само, че не ми се появява екран. Ето, готова.
А, така. Готово, ето ви и вас. Ето, здравейте. Махам ви. Пак изчезна камерата. И камерата пак да си включим.
Така, чуваме ли се?
Чуваме се прекрасно, само че не ви виждам. Камерата си включете.
Така.
Така. Ето, и сега малко така лекичко на ваше ляво. Не, наляво, наляво, не. Така.
На тука.
Не, значи, обръща ми образа на другата страна, надясно. А, така. Чудесна сте. Чудесна сте, Ива.
Да, си махам очилата.
Добре.
Така.
Здравейте още веднъж. И веднага да ви попитам. Заглавила съм темата на нашия разговор. Защо са зелени очите на вятъра? Това е, цитирам, заглавието на един от вашите романи.
Чува... Може би защото... Чуваме да. Се, да.
Давайте.
Така. Винаги съм вярвала, че след един тежък период, след период на мъчителни изпитания, се тръгва към нещо положително и светло. Тръгва се към нещо добро. Свързвам доброто с разцвета на природата, с разцъфването на дърветата, също така с разцъфване на убеждението, че ще се справим с трудността. Че сме по-големи от думата нищо, от думата дъно и от думата назад. Затова може би не само очите на вятъра, но очите на нашия кураж са зелени. Те ще водят към една пролет, изпълнена с зеленината на нов устрем към добро сред тежката пандемия, в която сега сме потънали.
В този ден за размисъл, вашите думи, госпожо Евтимова, звучат доста иносказателно. Аз не случайно ви поканих, след като с екипа обсъдихме, че в този ден за размисъл трябва да се поговори с умни хора, които да предизвикат другите също да поразмислят. Как успявате вие да накарате вашите читатели и при срещите си с тях лично и когато разгърнат вашите книги да мислят каква е обратната ви връзка? Представили ли сте си някой, че ще имате такова въздействие върху хората?
Никога не съм се стремила да имам въздействие върху когото и да било. То се случва, може би, защото съм минала както 99% от хората в България през изпитания, трудности, които понякога са ме прекършвали. Друг път са били урок. И като други хора съм се научила да избягвам думата проблем, а да я замествам с думата предизвикателство. Проблемът го приемам като поредица, първа, втора и така нататък до последната стъпка за решаването на този проблем. Ако не мога да го реша, тогава се обръщам към по-умни хора, експерти в областта.
Аз се извинявам, че прекъснах, но погледнете си камерата, може би нещо се натисна и изчезна картинката. Ето това е така. Още веднъж.
Показах.
Показахте за секунда. Ето така сега, хоп.
Сега добре ли е?
Да. Ето това е технологията, съвременната технология, но въпреки всичко ние общуваме. Давайте нататък.
Да. Много съм впечатлена от една мисъл на Джек Лондон, който казва: за да остане едно произведение безсмъртно, това произведение трябва да обезсмърти епохата, която описва. Това е направил Иван Вазов в Подигото, това е направил Димитър Талев, това е направил Димчо Дебелянов. Имаме блестящи автори в България. Ние, българите, които днес живеем в тези мъчителни условия на пандемия, трябва наистина да се стремим да пристъпваме с уважение към човека срещу нас.
Пандемията само в областта на здравето ли е? Или духът ни е обзет от пандемия?
Пандемията от един проблем, свързан с здравето, има своите многоаспектни влияния върху нашата психика, върху нашия духовен строй. Тук е и моята мисъл, че когато човек се чувства уважаван, обичан, тогава и симптомите на коварния COVID са по-леко поносим.
Знаете ли, искам да ви зарадвам. Разговарял съм с много хора за вас. Чувал съм и противоречиви оценки, но дори и онези, които по някаква причина евентуално ви отхвърлят, се отнасят с огромно уважение към вашето творчество, вашата мисия, ако не ви звучи така много приповдигнато. Но съм запомнила един много такъв сърдечен разговор. Сегашният кмет на Перник, откъдето сте и вие, Станислав Владимиров, като му казах, че ще ви каня, това беше преди време, и той каза: о, тя е страхотна, тя е невероятна, тя ми е била учителка, по английски. Да.
И го тормозех както него, така и всички, в всеки един аспект на английската граматика. Правех такива сесии за целия клас, за целия випуск, защото то бяха два класа в физиковата гимназия. Всеки знаеше как се наказва сбъркан определителен член, глаголно време. Така че всеки един по всяко време можеше да оцени оценката на изпитване. Можеше много прозрачно да знае човека как се учи и как напредва. По този начин...
Следващия път, като погадна Станислав, ще го препитам малко по-английски, да видим дали ги помни
всички. Не знам, вие как знаете английски? Може би аз трябва да ви чуя вас първо.
Не много добре, но достатъчно.
Тогава мога да го знае по-добре от вас.
Сега, какво говорите изобщо? Вие сте преводач. Айде, знам още една тайна. Вие превеждате в Министерството на отбраната. Работите там вече 20 години. Колко?
Ние работим там в един екип и мога да кажа, че имам доверие на всеки един човек, с когото работя. Това е отговорно. Уважавам труда на моите колеги и единствено виждам себе си като една от малките частици в общата картина. Работата е много, като ОВМ, и човек трябва да бъде акуратен и прецизен, докато я прави. Също така и своевременно да бъде готов с резултат.
Кое е най-важното, което до сега успяхте да кажете чрез своите разкази и романи?
Най-важното?
Да.
Много ми се е искало да успея да помогна на човек, изпаднал в самота, изпаднал в едно тежко състояние, граничещо с депресия. И съм се искала най-обич, която съм изпитвала към героя, да отиде при него. Моето благодаря, което казвам на живота, да го накара, да накара кръвта му да пожелае да полети. Това ми е било мечта, не знам дали съм успявала. Сигурно не съм успявала винаги. Но миговете, когато съм приключила да пиша някои разкази, са били за мен щастливи. искам това щастие, което аз изпитвам, да отиде в хората, да не остава при мен, а само в тях.
Искам да потвърдя това, което говорите с някои заглавия, примерно на сборници с разкази. Разкази срещу тъга, 85-та година. Разкази от сол, 90-та година.
Това са много стари, много-много стари.
Ама заглавията са впечатляващи. Разкази за приятели. Потвърждавам това, което казвате. Как така избирате? Заглавията ви са винаги много впечатляващи. Кръв от картица. Зелените очи на вятъра. Това, което цитирах последния ви роман. Как избирате заглавията?
Зелените очи на вятъра специално бях прочела един разказ на Ани Пруб, в която се говореше за ято птици, носещи се в зеления въздух. И всичко в този разказ беше зелено, контраст със съдбата на героите, на героинята. И аз си помислих, че зелените очи, не само на вятъра, зелените очи на нашата благодарност и респект към хората, биха могли да им дадат щастливи часове. Биха могли да ги направят хора, които ще се изправят след прекършването. Аз гледам дръвчета и знам, че не всичко е свършено за дървото, когато се прекърши. Ако се погрижиш за него, ако сложиш колче до него и го завържеш го, тогава то ще се възстанови. Същото е в сила и с човека, с неговия духовен строй. Без... Има дни, когато е прекършен. Но те не са определящи. Те не са името на човека. Името на човека е изправеното чело.
Връщам се отново към това. Питах ви преди малко. Предполагали ли сте някога, че ще бъде толкова известна и така ще влияете върху съзнанието на хората? И добавям към този въпрос и следния. А наградите за вас какво са? Ласкаят самочувствието ви или са признание за това, че имате значение в живота на човека? Скоро получихте преди година ли колко беше, тая пандемия малко ме обърква в броенето, наградата Христо Гиаданов, едно от големите признания.
Никога не съм се считала за известен човек и това няма никакво значение. Никакво. Аз продължавам да си ходя на работа с влака, продължавам да си имам същите приятели, не съм загубила приятели от години, слава Богу. Продължавам да си присаждам дървета, да си копая. Моята градина е слънце, дъжд и мотиката на Здравка. Така че да, наградите, защо ли си мисля, че не винаги получените награди всъщност не отразяват винаги качеството на написаното. Някой път може те да са плод на съответната ситуация, съответното разположение на съзнанието, на нагласите на хората. Когато истинската награда е, когато някой непознат се срещне и ти каже, четех ти този разказ и 2 секунди не можах да си поема дъх. Това е повече от всяка награда. Не се получава често, но това такава награда, като получиш тия 2 думи, те са много-много повече за мен.
Вие имате 2 внучки, нали?
Имам 3 внучки и 2 внука.
Уау! Значи не съм запомнила правилно. Те знаете коя е баба им?
Коя е? Аз съм един съвсем обикновен човек. Колата ми е делма, ти съвсем малък сега. В нея си носи и мотика, и лектранокоп. Така че въобще нито се преструвам, нито правя някаква поза, но аз съм си съвсем нормален човек. Срещам си комшийките. Вчера ми дадаха калеми за круша да присаждам. Днеска ще пия кафе с една Катя, която е продавач. Приятелка ми е една прекрасна шивачка Вили. И от най-различни прослойки са моите приятели и това, че взема някаква позиция висока, определен човек за мен въобще не е определящ. Даже е негативно.
Нямах толкова предвид, госпожа Евтимова, високата позиция, колкото духовността, която вие разпръсквате около себе си. За децата исках да продължа само преди приятелките. Приказки съчинявате ли?
Когато не ядат децата, съм принудена да съчинявам. Просто си спомням, че винаги имаше един моряк, който корабокрушение търпеше, не знам какво, докато си изяде супата детенцето. И щом ни изяде, вече хоп, свършва бурята и той отива. Да. Така, но има прекрасни автори, като Юлка Спиридонова, Юлка, като Лили Спасова. Много са българските автори, които пишат прекрасни приказки. Петя Александрова. Тези ми идват много, защото тях сега четах на моите внучки. Павлина Павлова има една и прекрасни приказки ми беше подарила и тук приспивах децата с тях. И още една искат. Така че имаме много, много силни, не само детски, много силна българска литература сега.
В дълг ли сме към българската литература? Въобще, как гледате, ние с вас бяхме говорили, ако помните, но ни свари пандемията, но това предстои, да направим едно голямо литературно четене на площад Света Неделя, където се оформя един културен център на улица Съборна. Помните, бяхме разговаряли за това.
Да, помним си това говорим.
Бяхме с Марио Донкин, заедно бяхте. Там направихме изложба на плакати, театрални плакати, направихме, Бог да го прости, един последен концерт с Д2, Митко Кърнев след малко ще дойде след вас, и Косио Марков от Ангра, Бог да го прости, той почина, не знам дали знаете.
Като
от
тя.
Да. Така че, какво можем да направим ние? Да върнем хората към книгите.
Не само да ги върнем, те са се върнали, но нека да имат възможност повече да четат. Още повече, че тази година, 2021 година, отбелязваме 100 годишното създаването на PEN International. Това е поети есиисти романисти, създадено от госпожа Даусън Смит, първи председател на PEN е Джон Голсуърди с членове Бърнард Шоу, Хърбърт Джордж Уелс. Само 5 години след създаването на PEN International в Лондон, България, професор Иван Фишманов, създава българския PEN. И членове на PEN България, поети, есисти и романисти, са били Дора Габа, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Елин Пелин, Константин Константинов. Нека, ако можем наистина да направим литературно четене, когато тази пандемия отмине, с много водещи членове на PEN България днес. Вече сме 51 човека в PEN България.
Вие сте председател, нали?
Аз съм председател. Това е едно изборна длъжност на 4 години. Аз имам още една година до края на моя мандат. И смятам, че всеки един от тези 51 човека не изтъквам отделни членове, защото всеки един има своето място, една хубава, красива вселена на литература и култура. И всеки един би могъл да говори часове за PEN. И то с обич.
Добре, но защо обаче някакви интриги се оформят? Какво делите? Четох разни работи, от които, честно да ви кажа, нищо не разбрах, защото мисля по-скоро, аз съм така устроена, че човек трябва да гради, а не да руши. Може ли вие да резюмирате?
Така, искам да кажа, че в PEN тези 51 човека имат различни възгледи за света, което не пречи.
Няма нищо лошо.
Така, което не пречи ние да имаме една много стройна организация, когато PEN създава някаква декларация в унисон и по посока на двете основни задачи на PEN. Едната е да се превърне литературата в основна разменна монета между всички страни по света. Това е записано и в хартата на PEN. И втората е подкрепа на писатели, поети, творци, журналисти, които са преследвани заради своите политически възгледи и разбирания и са хвърлени в затвор. И в двете посоки сме писали. Последният имахме подкрепа за Навални, като всеки един, който желая да изрази своята подкрепа, подписва декларацията. Тя не е задължителна, нито е пък от друга страна, всеки има право и да добави към нея. Така че сме изградили демократичен, напълно демократичен подход.
А честно казано, понеже е деня за размисъл, бих искал да избегнем политиката, но...
Да, ще избегнем.
Не, исках друго да кажа, обаче все пак леко ще се докосна, защото и вие се докоснахте. А защо политиката се намесва? Мен това ме удиви в вашите спорове, да го нарека. Културно в пенклуба.
Ние смятам,
кой проруски ориентиран, кой пронавални ориентиран, кой антипутин ориентиран?
Сега това нещо, нали, споменахме, че всеки има право на своя духовен строй и свои разбирания, когато се създава определена декларация. Тоест, само хората, които желаят, я подписват.
Mm-hmm.
То не е задължително, не е принуда, не е, както се казва, нещо, което човек, ако не е съгласен, той може да се оттегли, може да не го подпише. Така че успяхме да създадем такава организация. Още повече сега се стремим да създадем и една организация на три степени, за да не се работи на парче. Това е идея, която проистича от професор Людмил Димитров. Имаме много силно академично присъствие в ПЕН. Това са професорите Амелия Личева, Людмил Димитров, професор Магдалена Костова Панайотова, които имат много богата експертиза, разбира се. Така че създаваме стратегия на ПЕН. Тази стратегия се състои от три компонента. На първо ниво, това е стратегическата посока с времеви хоризонт 2 години, 2 години и половина. След това следва тактическото ниво, на което се споменават точно проектите, споменават се сроковете и практическите стъпки, една след друга, за осъществяването на определен проект. И на трето място е оперативното ниво. След като сме изяснили кой е проектът на стратегическо, тактическо, как ще се изпълни, кога, кои са отговорни вече и поели ангажимента да го изпълнят, на практическо ниво, оперативното ниво, веднага, незабавно поемаме. И наистина сме успели да го докажем, че го правим. Вече 7 пъти сме събирали лично наши средства, за да подпомагаме български творци. Искам само да спомена тук, че двукратно сме помагали на вдовицата на поета Ивайло Иванов от Троян. Има тя болно детенце, дано вече се...
Ако можем и ние като медия нещо да съдействаме, ще ви бъдем...
Да, смятам, ще ви дам и контакта на Живка. Тя, Живка се казва неговата вдовица. Три деца имат. И така ние успяхме двукратно да помогнем. Успяхме да помогнем на един наш катастрофирал член, който беше много наранен и се възстанови. Слава Богу, активно работи сега. Успяхме пак с наши средства, събирайки, да дадем награда на доцент Мариана Тодорова за нейните статии, отразяващи най-новата българска литература и книгите, които излизат като дебюти, силните литературни дебюти. Всичко това е...
Има една идея. Искате ли да направим една рубрика? Да представяме нови книги, да представяме автори. Дайте да...
А би било наистина прекрасно. Ние прегръщаме от ПЕН светкавично и с голяма благодарност.
Ще го уточним това извън ефир. Сега накрая искам да ми отделите една минутка. Днес в своя коментар аз го заглавих моята молитва заради денят на размисъл. И мъничко ще ви зачета. Господи, дай ми сили да опазя живота и душите на близките си. Дай ми твърдост да застана като щит пред тях. Дай ми мощ да не плени злото моето знаме. Дай ми вятър да го развея. Дай ми слънце в косите да забие знамето смело в нова земя, която ние ще създадем. Дай ми здрава ръка да изтрия сълзите си, за да разпрегна конете и да запретна ръкави. Дай ми ум и мъдрост да създам верни нови закони. Дай ми уров поглед да видя на хълма белия път пред нас. Дай ми характер да засея тучни ливади, да открия бистри реки. Дай ми самоотверженост да удържа слънцето на синьото небе. Дай ми горд профил, за да отбранявам за близките си тази нова земя, свят с дълъг и мирен живот. Дай ми безстрашие, Господи, за да бъдем нейните първи обитатели и да се родим поне един нов горд народ. Няма да кажа амин, защото вярвам, че всичко предстои. Каква е вашата молитва за България днес?
Моята молитва е хората, нека хората, които живеят по българско небе, по българско слънце, да съхранят здравето си на първо място. Нека здравето да бъде основата на тяхното щастие, на техните триумфи и на техните победи. И нека направим така, защото той е в ръцете ни. Когато, където и да било по света, се каже българ, хората да разбират, че става въпрос за високо интелигентен, морално силен, морално издигнат човек, който със своите качества и способности прави невъзможното постижимо. Това е моето мнение.
Дай Боже! Чест за мен беше този разговор в този важен за България ден, денят на размисъл. Продължаваме нататък с нашите общи инициативи, за които се договорихме. Нали така, госпожа Евтимова?
Да, с радост.
Благодаря ви още веднъж. Това беше госпожа Здравка Евтимова, писател. Изчезваме за малко, за да се върнем пак.